Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Новиот состав на Европската комисија е поволен за проширувањето на Унијата, коментираат аналитичари. Старите амбулантни и противпожарни возила ќе добијат модерен систем за следење. За безбедноста во сообраќајот, пратениците ќе расправаат на пленарна седница во собранието. Слушајте, не почнуваме со краток преглед на вести. Министерката за надворешни работи на Бугарија Екатерина Захариева изјави дека нејзината земја нема да поставува нови услови за Северна Македонија за стартот на преговорите со Европската Унија, но истакнати сака да се решат историските спорови. На новинарско прашање на самитот за Западен Балкан во Познан, зашто таа и премиерот Бојко Борисов се вмешале во дебатата за историските личности, Захариева порача дека тоа се должи на фактот дека во минатото историјата се користела за политички цели. Министерството за економија денес ке информирало владата дека се исполнети законски услови за донесување на решение за одбивање на барањето за издавање дозвола за експлоатација на минерална суровина бакар и злато на локалитетот Иловица во општина Босилово на компанијата Euromax Resources, соопшти владата. Оттаму наведуваат оти било утврдено дека компанијата не ги доставила сите потребни документи кои се бараат согласно законот за минерални суровини за добивање на дозвола за експлоатација. Околу 80 мигранти се стравува дека се загинати откако нивниот брод потонал кај крајбрежјето на Тунис, соопшти портпаролот на Меѓународната организација за миграција Флавио Ди Джакомо. Четворица преживеани биле спасени и однесени во Тунис.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Новата поставеност на европските највисоки функции може да се каже дека е во корист на Македонија, бидејќи евроскептичните земји кон проширувањето на Европската Унија не добија свои представници во телата поврзани со приклучувањето на нови членки, сметаат аналитичари. Според нив, договорот меѓу големите сили за распределбата на функциите е добар знак кој може да значи усогласеност и за проширувањето. Номинираните кандидати треба да ја предводат Европската Унија во наредните 5 години, откако тоа ќе го одобри Европскиот парламент. Аналитичари од земјава коментираат дека е позитивно тоа што за некои од клучните позиции за проширувањето предложени се личности која поддржуваат Македонија. Урсула фон дер Лајен е актуелна министерка за одбрана на Германија и кандидатка за председателка на Европската комисија на местото на Жан-Клод Јункер. Од друга страна, актуелниот министер за надворешни работи на Шпанија Жозеп Борел е кандидат за шеф на дипломатијата на Европската Унија, односно ќе ја наследи Федерика Могерини.
Шпанскиот представник во телото за надворешна политика, под кој што ќе влезе портфолиото за проширување, е поддржувач на самиот процес, како и фон дер Лајен, тоа што беше дека еднаш во посета на земјата околу референдумот и која што е силен поддржувач на проширувањето. Исто така се разбира и ја држи линијата на германската политика кон нашата земја, така да може да се каже дека овојот контекст е на наша страна.
Вели Марко Трошановски од Институтот за демократија Societas Civilis. Меѓу номинираните за другите функции се актуелниот премиер на Белгија Шарл Мишел за кандидат за председател на Европскиот совет, а поранешната француска министерка за трговија и подоцна за финансии Кристин Лагард е кандидатка за шеф на Европската централна банка, која функцијата треба да ја предземе од Марио Драги. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски смета оти добар знак е самиот факт што е постигнат договор меѓу големите сили за распределба на функциите, бидејќи според него тоа значи оти е можно да се постигне усогласеност и за европроширувањето.
Мислам дека првичната реакција на Макрон се уште треба да се земе со доза на внимателност и резерва, бидејќи мислам дека дополнителните преговори, особено имајќи ја предвид за интересираноста на Германија за европроширувањето, допрва следат. А фактот што се договорили за основните функции, мислам дека е добар сигнал дека може да се постигне договори по прашање на европроширување.
Вели Арсовски. Трошановски истакнува дека Македонија може да очекува поддршка, особено бидејќи француските политичари кои се главно резервирани за проширувањето ќе го раководат делот на финансиите што не ја засега оваа сфера.
Слободна Европа.
Следете на
на Facebook, Twitter и YouTube.
Во амбулантните и противпожарните возила ќе биде инсталирана современа технологија за институциите во секој момент да знаат каде се наоѓаат возилата, меѓутоа истражувањата покажуваат дека возниот парк е застарен, а исто така не се задоволени ниту светските препораки за тоа колку пожарни или амбулантни возила треба да има по глава на жител. Известува Пелагија Стојаншова.
Центарот за управување со кризи ќе добие нова современа технологија со која ќе може во секој момент да се знае каде е противпожарната единица, каде е колата на брзата помош, каде е полицијата. Меѓутоа, истражувањата покажуваат дека возниот парк на брзата помош и на амбулантите, како и на противпожарните единици е застарен. Директорот на Центарот за управување со кризи, Агром Буджаку, запрашан за коментар за тоа дека и покрај современиот систем на комуникација, институциите кои се справуваат со кризи имаат застарена опрема и возила и катастрофални услови за работа, вели дека тие како центар немаат свои луѓе кои интервенираат на терен, туку само управуваат со акциите.
Ако ме прашите директно, ја не сум задоволен од ситуацијата, ама ние сме земја со ограничени ресурси и треба малку повеќе да се дискутира на владата за поголема материјална и финансиска поддршка за Центарот за управување со кризи, како и за другите чинители на системот.
Вели Буджаку. Тој додава дека досега се обучени 552 луѓе низ Македонија да го применуваат системот. Според датабазата на Центарот за граѓански комуникации, во земјава има вкупно 183 амбулантни возила со кои располагаат 47 здравствени институции. Половина од здравствените установи немаат амбулантни возила. Двете најстари возила се од 1988-та, односно се стари по 31 година, а најупотребуваното има поминато повеќе од 1 милион километри. Предходната датабаза на Центарот за граѓански комуникации за пожарникарните возила покажа дека 7 противпожарни возила во земјава се постари од половина век. Тетовските пожарникари се пожалија дека кубурат со кадар, носат чизми стари и по 15 години, а возилата и опремата им се стари и неисправни.
Најновиот камион што ни е, пред една година на пожар ни се запали инсталацијата, наши најновиот другиот навален камион што ни е, вратата ни се затвора со рез. Зашто на кривина може да се отвори и да падне пожарникарот. Ни носеле порано црева шведски. И се спојките од цревата шведски не се исти со нашите. Па ќе комбинираш, ќе правиш, за да имаш, за да завршиш работа. Пошто не можеш да му речеш, не можеш, ќе ти пријави пожар, совраќајка, не можеш да му речеш, ќе дојам утре да ја наместим цревата.
Вели пожарникарот Игор Симовски.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
За прашањето за безбедноста во патниот и железничкиот сообраќај ќе биде расправано на пленарна седница во собранието, наместо како што претходно беше закажано на седница на комисијата за транспорт, врски и екологија. Причината е сериозноста на проблемот, по загриженоста за работењето на радарскиот систем за контрола на летање, како и несреќата на товарниот воз во Куманово. Прилог на Миријана Спасовска-Мандичевска.
Седницата на Комисијата за транспорт и врски и екологија, на која на дневен ред беше информацијата за безбедноста во патниот и железничкиот сообраќај, денеска беше откажена со образложение дека за темата поднесена од пратеници од опозицијската ВМРО-ДПМНЕ треба да се расправа на пленарна седница поради сериозноста на проблемот. Председателката на Комисијата Лилјана Затуровска рече дека информациите за безбедноста во патниот и железничкиот сообраќај имаат сериозен карактер и во расправата треба да се вклучат сите пратеници. Седницата беше закажана по загриженоста за работењето на радарскиот систем на контрола на летање во македонската навигација, како и по несреќата на товарниот воз кај Куманово што предизвика материјална штета, но отвори и повеќе прашања за состојбите во македонски железници и безбедноста на железничкиот сообраќај. Денови во јавноста имаше посочувања дека во железничкиот сообраќај треба да се вложат многу пари и да се модернизираат пругите и сигнализацијата. Во несреќата на товарниот воз кај селото Черкесе, 11 од 15 вагони се излета од пруга, а неофицијална причина е погрешно товарење на лимовите кои ги носеле од Србија. Од македонски железници транспорт не сакаат да коментираат седвека траен страгата. Во текот на изминатата година се случи и неколку несреќи со автобуси. Најголема загриженост во јавност состојбите во патниот сообраќај отвори автобуската несреќа кај селото Ласкарци, што се случи на 13 февруари, кога автобус на компанијата Дурматурс, кој патуваше од Скопје кон Гостивар, излета од патот и падна во бездна кај селото Ласкарци, при што животот го загубија 16 луѓе, а десетици беа повредени. Пропустите утврдени во оваа несреќа кај автобусот кој од јули минатата година возел без целосно исправни сопирачки и начинот на кој биле издадени документите за исправност отворија прашања во јавноста дали некој во државата треба да понесе одговорност поради состојбите во јавниот превоз. Осумничени за тешки дела против безбедноста на луѓето имат од Осторакиот, бе собственикот на компанијата Дурматурс, управителот на фирмата, возачот, три лица кои работеле во фирмата која правела технички преглед на автобусот и едно лице кое издавало потврда дека автобусот е исправен. Состојбите во Осторакиот денови беа тема на меѓусебни префрлања на одговорноста помеѓу ВМРО ДПМН и СДСМ.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
5 месеци по лутите митинзи во поголемите градови против контроверзниот договор за името со Северна Македонија, ова прашање едва и може да се забележи во кампањата за предвремените парламентарни избори на 7 јули во Грција, но така наречениот преспански договор меѓу Атина и Скопје беше многу критична точка за многу гласачи, особено во северниот дел на Грција. Гоце Атанасов.
По кризата, сиромаштијата и невработеността, тоа беше последната сламка. Владата не предаде. Вели 39-годишниот работник Христос Бигликудис, жител на Пела, Северна Грција, стојки пред кафулето кое било принуден да го затвори поради економската криза.
Υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση, ενергија, η μιζέρια, η φτώχεια, η...
Целава ситуација. Невработеност, беда, сиромаштија, нема иднина, нема надеж, а потоа го правите ова. Како очекувате да бидете избран? Тој мисли на Сириза, левичарската партија на премиерот Алексис Ципрас, кој посредуваше во преспанскиот договор заедно со неговиот македонски колега Зоран Заев. На изборите за Европарламентот во мај Сириза беше поразена со речиси 9,5% од конзервативната Нова демократија, која силно се спротистави на договорот за името како штетен за грчките интереси. Во таа кампања Сириза ги изгуби гласачите во северниот дел на Грција. Дебаклот беше поголем една недела подоцна кога Нова демократија на локалните избори ги презеде сите грчки региони, со исклучок на два. Никос Маранцидис, професор по политички науки на Универзитетот Македонија во Солун, вели.
И симфонијато Бреспон дени ке пин драматики епидраси.
Преспанскиот договор немаше драматичен ефект, од кој многумина се плашеа или очекува, односно огромен пад на процентот на Сириза во Македонија во споредба со остатокот од Грција. Според него, преспанскиот договор и го даде на Нова демократија многу необходниот психолошки и морален потик по години на дефанзива кога мораше да се брани од обвинувањата за предаство на Грција на странските доверители. Сепак, главен добитник од преспанскиот договор беше новата националистичка партија Грчко решение, која на својот прв изборен настап доби над 14 од гласовите, обезбедувајќи место во Европскиот парламент. Грчко решение е предводено од Кириакос Велополос, поранашен екстремно десничарски пратеник и новинар, кој подоцна се сврте кон ТВ шопингот. Велополос, кој е проруски настроен и чува фотографија на Владимир Путин во неговата канцеларија, се соочи со подсмев за тоа што продава така наречена благословена паста за заби, наводно направена од православни монаси, и писма, наводно напишани од Исус Христос. Но контраверзността не му наштети. Неговата партија допре до социјалните медиуми со патриотска реторика, а во некои делови од Северна Грција заврши на третото место на европските избори со близу 18. Хараламбос Панајотидис, наставник по физкултура и кандидат на оваа партија, вели.
Феоро ти мегало пососто ту еклогику соматос.
Јас верувам дека голем процент од електоратот што гласаше за нас беше, се разбира, против договорот од Преспа. Сепак има и такви како обштинскиот работник Константинос Мидос, кои сметаат дека преспанскиот договор е позитивна работа. Моје мислење е дека преспанскиот договор е недоброто нешто што ни го представи владата на Сириза. Тоа е најдобриот договор што можеше да се постигне со Северна Македонија.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.